Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Vlada Srbije dozvolila slobodan izvoz brašna. Udruženi u klasterima organske proizvodnje imaju bolje rezultate. Hrana sa malih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji sve više dobija na značaju. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Vlada Srbije dozvolila slobodan izvoz brašna. Saopšteno je da je snabdevenost brašnom i pšenicom na domaćem tržištu dobra i da slobodan izvoz brašna ne može da ugrozi snabdevenost domaćeg tržišta. Izvoz će omogućiti da se pred žetvu rasterete silosi za prijem novog roda, kao i da se sačuvaju tradicionalna tržišta. Slobodan izvoz brašna imaće višestruki pozitivan ekonomski uticaj na domaće tržište, dovešće do većeg upošljavanja domaćih prerađivačkih kapaciteta i mlinovima omogućiti akumulaciju finansijskih sredstava neophodnih za otkup novog roda u žetvi. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da Srbija ima dovoljno brašna, da je cena utvrđena vladinom uredbom, da će skladišta na vreme biti ispražnjena i da očekuje dobar rod pšenice. Mlinarska udruženja ističu da su zbog dvomesečne zabrane izgubili značajna devizna sredstva od izvoza i preko 200 miliona dinara zbog neisporučivanja pšenice po subvencionisanim cenama. Zdravko Šajatović, direktor poslovnog udruženja Žito Unija iz Novog Sada, ističe da bi sada trebalo pomoći mlinarima i pratiti situaciju na svjetskom tržištu važnih prehrambenih proizvoda.
U tom periodu, skoro dva mjeseca kako nismo izvozili, mi smo tu izgubili najmanje po našim procjenama oko 40.000 tona brašna, i to u periodu kada je bila izuzetna konjuktura na regionalnom tržištu gdje smo mi glavni snabdevači. Izgubili smo jedno 17 miliona dolara. Ali šta je tu je, idemo dalje. Znači, ono što je dobro u trendu do situacije da konjuktura tražnje za brašnom u regionu se i dalje nastavila. Mi smo strahovali da ćemo izgubiti ovaj određeni broj kupaca. Neke strane države su bacile na naše tržište, međutim, osim što su prodali brašno po većim cenama, to brašno je vrlo često bilo i lošeg kvaliteta, tako da vjerujem da će se većina kupaca
vratiti, jel?
Vratiti, tako je. Za manje od dva mjeseca počinje žetva novog roda pšenice. Očekuje se neki prosječan rod, vjerojatno oko 2,8 miliona tona, imajući u vidu da su dosta velike površine zasijane pšenicom, 627 hiljada hektara. Ono što je bitno...
Hoće li se isprazniti šta od skladišnog prostora za prihvat tog novog žita?
Pa delimično hoće, zato što je država utvrdila i kvotu za izvoz pšenice za maj mjesec negdje oko 220 hiljada tona. Pre toga je dozvolila država da se izveze, odnosno dala je dozvole za izvoz u Albaniju, Makedoniju i Italiju. To je, nije sve to izveženo, ali to je bilo negdje cirka 150 hiljada tona, znači određeni broj skladišnih prostora se ispraznio, plus što su mlinovi mleli pšenicu i proizvodili brašno i za domaće tržište.
Može li nekako da se vrati ova izgubljena zarada?
Teško da može, jer što kaže, život ide dalje. A ono što je nama sad bitno je da mlinari treba da skupe što više sopstvenih obrtnih sredstava da bi spremni dočekali novi rod, odnosno da bi kupili što veće količine pšenice za potrebe meljave od jula pa do juna sljedeće godine. Ono što je bitno spomenuti da je mlinare pogodila i odluka o zamrzavanju cena, odnosno o ograničenju nivoa cena za mala pakovanja brašna na nivo od 15. novembra prošle godine. Te kalkulacije koje su zamrznute, odnosno nivoi cena, kalkulacije su rađene na bazi cene pšenice 23 dinara, a znate koliko je danas cena?
Da.
40,50 dinara.
I svakog dana raste.
Da, država je na naše zahtjeve delimično odgovorila, tako da je pokrila tu razliku u ceni za decembar i januar, a ono što upravo smo danas ponovo tražilo od Ministarstva financija da se iz budžeta obezbede sredstva i za pokriće razlike za februar, mart i april. Ušli smo već i u peti mjesec u pitanju iznosu od oko 240 miliona dinara, što smo mi vrlo precizno, da kažem u kilogram, prikazali koliko je isporučeno trgovini brašna tih malih pakovanja. Hoću da kažem da su svi mlinovi ispoštovali uredbu o obavezi isporuke malih pakovanja brašna koja su namenjena snabdevanju stanovništva i sve je to ispoštovano i građani su, da kažem, uredno bili snabdevani. Svima je valjda sad definitivno jasno da je pšenica najvažniji prehrambeni proizvod, odnosno najvažnija sirovina od koje se proizvodi brašno, odnosno hleb kao najvažniji svjetski prehrambeni proizvod, a prehrambenu sigurnost treba obezbediti i za sljedeću ekonomsku godinu, a to pre svega se može obezbediti na dva načina. Prvo, da se dopune i povećaju robne rezerve Srbije. Robne rezerve Srbije treba da se popune i da obezbede u svom vlasništvu između 270 i 300 hiljada tona pšenice. To je dovoljno za prosječnu tromjesečnu potrošnju. Ostalo treba obezbediti tako što će se mlinovi snabdeti tolnim količinama pšenice praktično za celu ekonomsku godinu. Mi ćemo vjerojatno predložiti, sad još razmišljamo o tome, da se mlinovima obezbedi određena stimulacija da kupe dovoljne količine pšenice, znači već u žetvi ili neposredno ili u narednim mjesecima posle žetve. Da će to biti 3 dinara, 4, 5 dinara, to ćemo vidjeti, da ćemo postići neki dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede.
noći, tople i meke, al pune bola i tuge neke, i mene život neće za druga, u mom je oku zaspala tuga, i mene život neće za druga, u mom je oku zaspala tuga. Hajde, hajde, da spojimo srca, da nađemo mesto ispod sunca. Nek se nama anđeli nasreše, siguran sam da srca ne greše. Nek se nama anđeli nasreše, siguran sam da srca ne greše. Svila, al dugo mi je mršena bila, i moje ruke dugo su prazne, imali veće tuge i kazne. I moje ruke dugo su prazne, imali veće tuge i kazne. Hajde, hajde, da spojimo srca, da nađemo mesto ispod sunca. Nek se nek se nama anđeli nasmeše, siguran sam da srca ne greše. Ti imaš dušu od drugih veću, ali već dugo ne zna za sreću. I mene srce odavno voli, al s tobom može opet da voli. I mene srce odavno voli, al s tobom može opet da voli. Hajde, hajde, da spojimo srca, da nađemo mesto ispod sunca. Nek se nama anđeli nasmeše, siguran sam da srca ne greše. Nek se nama anđeli nasmeše, siguran sam da srca ne greše.
Organska proizvodnja hrane je kombinacija najbolje ekološke prakse i očuvanje prirodnih resursa. Organskom proizvodnjom čuva se zdravlje ljudi i ostalog živog sveta. To je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na očuvanju prirodne raznolikosti i zaštiti životne sredine. Osim neposrednih proizvođača na poljima, bitna su i udruženja koja ih povezuju i ukrupnjavaju. Tanja Vujanov, menadžer u Vojvođanskom klasteru organske poljoprivrede, kaže da je klaster okupio poljoprivrednike, firme, institute i fakultete, organizuje poslovne susrete organskih proizvođača, a na predstojećem Novosadskom poljoprivrednom sajmu izložit će organske i proizvode sa geografskim poreklom i organska piva.
Najvažniji su nam mali proizvođači, ali pored njih, odnosno individualni organski poljoprivredni proizvođači, ali pored njih imamo i velike kompanije koje se bave organskom proizvodnjom, specijalizovane prodavnice organskih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Tehnološki fakultet, PTN i tako dalje, i Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i druga udruženja u sektoru organske poljoprivrede. Dakle, akteri su svi koji su kompetentni za razvoj i mogu da doprinesu razvoju organske proizvodnje u Srbiji, odnosno u Vojvodini.
Kako kao udruženje možete da pomognete pojedinim vašim članovima?
Radimo na podizanju svesti o organskoj proizvodnji. Što to znači organski proizvod? Sarađujemo odnosno dosta komuniciramo sa potrošačima, odnosno kupcima, da oni znaju da prepoznaju organski proizvod, koji su dobrobiti konzumiranja organskih proizvoda. Dosta radimo i sa proizvođačima na edukaciji, na marketingu, odnosno promociji, na pristupu subvencijama, raznim projektima i ono što im najviše znači, to je protok informacija. Dakle, da zaista kada se neka aktuelna informacija pojavi, da oni dobiju putem maila tu informaciju ili putem poruke i slično. Od 1. aprila imamo i međunarodni projekat sa Švajcarskom, znači to je u okviru OT4D projekta, odnosno Organic Trade for Development in Eastern Europe, koji podržava državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske, a sprovode i FOAM i Helvetas i FIBL. Cilj ovog projekta je pospešivanje izvoza organskih proizvoda kao i promocije i povećanje potražnje za domaćim organskim proizvodima. Pošto ovaj projekat u Srbiji vodi Serbia Organica, koja je nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, takođe u okviru tog velikog projekta jedan projekat koji se odnosi konkretno na suncokret, ali i druge proizvode sa teritorije Vojvodine.
Ima li finalnih proizvoda od vaših članova na nekim izvoznim aranžmanima?
Ima, naravno. Slani i slatki program, dakle, da li su to neki premazi, sokovi, kaše, žitarice u vidu muslija, u vidu raznih bonžita, mislim, poput toga proizvoda, pošto mi okupljamo i stočare, povrtare, voćare i ratare, znači ima i finalnih proizvoda, brašno, griz.
Kakva je budućnost organske proizvodnje po vama?
Odlična je ukoliko bude dobra i malo bolje organizovana podrška, ali u svakom slučaju što se potražnje tiče, i dalje je veća potražnja nego ponuda, tako da za sve one koji žele da se bave organskom, ima prostora na tržištu za njih.
Podrška od strane države?
Tako je. Što se inače tiče uopšte poljoprivrede, treba malo više da se stavi akcenat, znači ne samo visina subvencija, nego generalno i kako je to organizovano, da se malo više radi na zaštiti naših proizvoda, da se ne uvozi toliko, da se na taj način ne obara naša cena. U nekim državama gde ima većih, više podrške, više se radi na toj svesti da se kupuju lokalni proizvodi i slično. Evo, reći ću baš u okviru ovog projekta koji radimo sa Švajcarskom, oni imaju Biosis sertifikaciju, ne mogu da sertifikuju sa tim sertifikatom proizvod iz uvoza ukoliko ga oni imaju dovoljno u Švajcarskoj. Znači, tek ukoliko ga nema u Švajcarskoj, pa nema ni u okolnim zemljama, onda se taj proizvod nabavlja iz drugih zemalja.
Valerija Balint u svom Ekolendu bavi se bioproizvodnjom 17 godina. Njeno telečko udruženje u okviru Vojvođanskog klastera organske poljoprivrede svoju proizvodnju organizuje na 90 hektara.
Imamo jedno udruženje u Telečkoj sa 10 proizvođača. Mi smo uključeni u klaster organskih proizvođača jer mi smo već 17 godina to radimo i mislim da je to Vojvodini jako značajno. Važno nam je da smo udruženi u klaster zato što uvek dobijemo neku pomoć, što pitamo od početka. Mi radimo tu bioproizvodnju za Nemačku, za srpsko tržište i mislim da kao mali proizvođačima bioproizvodnje jako puno znači jer ne možemo na komercijalni način dovoljno zarade imati, ali ovako u bioproizvodnji ipak postižemo, ima puno posla.
Kakva je struktura tih 90 hektara, odnosno koje bilje ima najviše?
Pa to u plodoredu radimo, moramo po zakonu to plodored raditi. A glavni proizvod nam je industrijska paprika, jer to je za nemačkog partnera jako važan, pa imamo mak, korijander, komorač, soju, suncokret, kukuruz, pšenicu, ječam.
Koji su onda glavni finalni proizvodi?
Mi sirovinu prodajemo, samo papriku prerađujemo za Nemačku.
Da li neko od vaših članova, odnosno u Telečkoj, koristi sredstva iz IPART programa?
Ne.
Da li ste konkurisali ili vam nešto treba da tako konkurišete ili ne?
Nismo. Mi konkurišemo za u pokrajini za neka priključna mašina i tako, ali inače na drugo nismo. To je bez zaštitnih sredstava, sve ručni rad, vođenje knjiga, sa kontrolnom stanicom odraditi sve da bude bioproizvod i tako. To nije baš toliko jednostavno. I moramo na sve, i seme, i sve po zakonima bioproizvodnje, organske proizvodnje radimo.
I Ivan Perčić je u organskoj proizvodnji i preradi još od 1989. godine. kupuje proverene organske proizvode u svom okruženju i preradi za domaće, ali i inostrane kupce.
Od tada pa na ovamo bavimo se proizvodnjom hladnoceđenih ulja, namaza od uljarica, štanglica od zrnevlja, krekeri bezglutenski i tako dalje. Imamo 60-ak proizvoda.
Gdje završe vaši proizvodi finalni?
Pa u svim lancima i u prodavnicama zdrave hrane, a imamo vrlo aktuelnu web stranicu i dosta toga prodavam preko web stranice. Mi to izvozimo, nekad je to išlo i do 30% prometa, međutim posle korone to je spalo na nekih 5-6%. Mi smo prerađivačka firma, dakle mi otkupljujemo organske proizvode i sada otkupljujemo od proizvođača bez nekog posebnog ugovaranja.
Da li su to stalni proizvođači, odnosno kako vi kontrolišete njihovu klasičnu organsku proizvodnju na poljima?
Pa gledajte, ne kontrolišem ja, postoje sertifikacione agencije koje imaju standarde, inspektore i to su međunarodni priznati sertifikati. Kad kupite sa sertifikatom, ja nemam šta tu da proveravam. Jasno, prevare su moguće svugde i retko se dešava ili skoro da je to zanemarljiva količina prevara po tom pitanju. Pre svega mi smo poljoprivredna zemlja ili sa velikim površinama, pričam pre svega i o Vojvodini koja ima skoro 2 miliona hektara. Kad smo ustanovili da je od ukupnih površina samo 30% bilo obrađivano u punoj agrotehnici, dakle sa veštačkim đubrivima i pesticidima, 30% je bilo u parlogu, a 30% je bilo bez tih otrova. I tada smo imali priliku da jedan veći deo konvertujemo, kako se kaže, da vi morate imati prelazni period i tako dalje.
Da se prati određeni niz godina.
Pogotovo ako je to u parlogu. Iz parloga možete direktno ići. Ali to je s obzirom na količinu, na naše potencijale, jako malo. Smisao organske poljoprivrede. Neki kažu da je to biznis, neko nalazi neke druge razloge. Ja bi napomenuo da je to pre svega proizvodnja hrane bez otrova. I hrana bez otrova znači da će vaše stanovništvo biti zdravije, da će manje ići kod lekara, da će manje trošiti lekove, ići na bolovanje, penzije itd. Da je to direktan jedan interes, je li da populacija bude zdrava. Drugi je ekološki, jer vi ne možete, vi vidite kad trujete te površine, da imate uginuća pčela, imate uginuće insekata, ptica i tako dalje. Taj lanac u prirodi je prekinut i tu nema harmonije. I treće bi možda bio izvoz. Ja bi svakako naglasio ovaj prvi razlog, a to je da naše stanovništvo se zdravo hrani i da na taj način sprečavamo razna oboljenja i posljedice tih oboljenja.
Kakva je budućnost organske poljoprivrede?
Ne vidim znake optimizma. Organska poljoprivreda ne može bez aktivnog učešća vlasti, bez prioriteta i konsenzusa, da se ta proizvodnja onda subvencioniše na razne načine, da je to jako malo ono što se proizvodi naspram naših mogućnosti.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom cele nedelje mnogo veća ponuda svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Najveći udeo u trgovanju beleži pšenica. Povećana aktivnost učesnika dovela je do nove rekordne cene. Trgovanje pšenicom započeto je po ceni od 39,5 dinara za kilogram, a kako je nedelja odmicala, ponude su dostizale 41 dinar. Krajem nedelje realizovani ugovori dostigli su cenu od 40,5 dinara za kilogram. Na tržištu kukuruza od početka nedelje bila je primetna povećana ponuda, dok su kupci bili manje zainteresovani za kupovinu. Ponude su se početkom nedelje kretale do 34,5 dinara za kilogram, dok je krajem nedelje kukuruz nuđen po nižim cenama, od 32,80 do 33 dinara. Kupoprodajni ugovori su zaključeni u rasponu cena od 33 do 34 dinara za kilogram. Trgovalo se i kukuruzom sa povišenim procentom vlage. Tržište soje je u padu. Početkom nedelje soja je trgovana po ceni od 82 dinara za kilogram, dok su ponude dostizale i više cenovne nivoe. Ugovori tokom nedelje zaključivani su na nižem cenovnom nivou od 79 do 80 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a. Sredinom nedelja olojno nevreme, praćeno jakom kišom i gradom, pogodilo je sela oko Šapca, Pocerinu, ali i delove severa Bačke i Srema. A kakva je situacija na poljima Srbije i kako vreme očekuje naše poljoprivrednike, reći će nam agrometeorološkinja Zorica Radičević.
Maksimalne temperature tokom perioda kretale su se u intervalu od 22 stepena u zapadnoj Srbiji do čak 32 stepena koliko je izmereno na severu Vojvodine. Minimalne jutarnje u većini mesta su bile u granicama proseka sa vrednostima od 8 do 11 stepeni. U proteklom delu proleća prevladavalo je mahom suvo vreme u većem delu proizvodnog područja naše zemlje, tako da uslovi vlažnosti, naročito površinskog sloja zemljišta, nisu povoljni. Registrovane padavine proteklih dana bile su male i nedovoljne da zadovolje potrebe biljaka za vlagom. Maj mjesec je vreme intenzivnog vegetativnog porasta svih proličnih kultura i toplo i vlažno vreme omogućava optimalan rast i razvoj. Ozima žita sada treba da pređe u fazu klasanja i također imaju velike zahteve za vodom, kao i svi povrtarski usevi koji se gaje na otvorenom, kao i rane vrste i sorte voća. Toplo i sunčno vreme povoljno utiče na aktivnost insekata štetočina. U zasadima jabuke, šljive u toku je poleganja jaja prve generacije jabukinog šljivinog smotavca, a u zasadima vinove loze u toku je let leptira i polaganja jaja prve generacije pepeljastog roženog moljca. U pogledu ratarske kulture, u uslovima šećerne repe registrovana je visoka brojnost imaga repine pipe i prisustvo lisnih vaši, crne repine vaši i zelene breskvine vaši. Prekladom useva krompira registrovano je prisustvo maga jajnih legala krompirove zlatice, kod kojih je u toku kopulacija imaga i početak polaganja jaja. Prema prognozi, u većini narednih dana bilo bi pretežno sunčano i toplo vreme. Mesimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se utorak, 17. maja, u svim krajevima, a u sredu i u četvrtak samo u brdsko-planinskim predelima. Za Radio Beograd i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Zorica Radičević.
Igra
Pčelari kao pravna lica, preduzetnici i fizička lica, nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela do 31. maja ove godine. Pravo mogu da ostvare za najmanje 20 i najviše 1000 košnica. Podsticaji se ostvaraju u iznosu od 800 dinara po košnici. Zahtevi se predaju Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Upravi za agrarna plaćanja. Pčelari će i ove godine zahteve moći da podnesu elektronskim putem. Srđan Nikolić u Vlasotincu ima 30 košnica. Osim proizvodnjom kvalitetnog meda, ima i nekoliko ari pod malinom.
Pa, trenutno situacija mogu bi da kažem da baš ili nešto sjajna. Pre svega zbog vremenskih prilika. Posljednjih nekoliko godina svedoci smo da pčele nisu kao što su nekad bile. Prinosi su mnogo manji. Tretiranje voća sa nekim pesticidima, sa preparatima koji su štetni, dolazi do trovanja, tako da u budućnosti pčelarstvo ima neku perspektivu sigurno, ali kako će biti, vidjet ćemo.
Da li ste zadovoljni sa trenutnom cenom meda?
Pa trenutna cena meda, ja bih rekao da sam zadovoljna. Trenutna cena meda nije loša, prošle godine je bila loša godina. Bilo je malo meda i zbog toga je cena skočila. Med se prodaje u stvari ovde kod nas na jugu Srbije nekih po kilogramu 1200 dinara. Vidjet ćemo šta će biti ove godine. Bagre mi upravo počeo da cveta i nadamo se da će biti mnogo više nego prošle godine.
Koja je cena bila kod vas po kategorijama, odnosno koji med imate?
Bagremu med sam imao i cena je bila 1200 dinara. Imao sam nešto i livatskog meda. Cena je bila tu negde isto oko 1100-1200.
Pravite još neke proizvode na bazi meda?
Da, mi kao gazdinstvo Nikolić radimo mešavinu meda sa orašasti plodovima, orasi, lešnjaci i badem. Takođe saće u medu, suve šljive u medu, suvo voće u medu, pa traži se. Ovde kod nas u našem kraju možda ne toliko, ali u Srbiji se traži. E sad, problem je plasman. Pre svega zbog velike poštarine. Ja imam trenutno stalne kupce i konkretno su kupci ovde iz mog kraja. Imamo i Instagram profil i trenutno je u fazi izrade i sajt našeg gazdinstva. Mi smo prošle godine za naš med, odnosno za kvalitet meda, dobili nekoliko nagrada. Pre svega dobili smo zlatnu medalju na međunarodnom ocenjivanju kvaliteta meda u Tuzli. Dobili smo zlatnu medalju na ocenjivanju kvaliteta meda u Tetovu, ali pored zlatne medalje u Tetovu smo bili apsolutni pobednik i dobili smo pehar, odnosno dobili smo pehar, šampion kvaliteta.
Čime se još na poljoprivrednom gazdinstvu bavite?
A naše gazdinstvo se bavi i proizvodnjom malina, malinarstvo. Na naše maline su na nekoj vremenskoj visini oko 700 metara između Vlaštinice i Crne Trave. Odnosno, to je područje koje, što bi se moglo kaže, bogom dano za proizvodnju malina. A prošle godine su maline imale su dobru cenu. Prinos zbog suše nije bio nešto veliki.
Šta očekujete ove godine?
Ove godine očekujemo, ako ne ništa drugo, barem tu cenu. U medijima izašlo da će cena nekada bude 600 dinara. Sad, da li je to realna cena, vidjet ćemo. Opet je tu zakon ponudi potražnje, tržište diktira cenu, tako da vidjet ćemo šta će biti. Naravno, mi očekujemo da cena bude što veća, ali recimo ja konkretno bih bio zadovoljan i sa cenom koja je bila prošle godine, a to je bilo nekih 400-450 dinara po kilogramu.
U kakvom je trenutno stanje maline?
Pa naše maline su trenutno u nekom solidnom stanju, međutim maline u području ovdje oko nas na jugu Srbije, koliko ja mogu da vidim, pa i nisu baš nešto. Ove godine bit će sigurno mnogo, mnogo manji rod nego prošle. I prošle ne je nešto bilo, ali ove godine bit će manje. Kod nas na gazdinstvu također bit će manje, nekih možda 20%.
Kome prodajete malinu i da li vam se na vreme plaća?
Malinu prodajemo ovdje u jednoj lokalnoj hladnjači i što se tiče naplate nemamo problema.
Hrana sa malih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji sve više dobija na značaju. Zbog toga i Srđanov komšija Aleksandar Jovanović u Gornjoj Lomnici nadomak Vlasotinca planira da poveća broj košnica, ali je iskoristio i obližnje šume, pa u prirodnom okruženju neguje 35 grla mangulice.
Prodajem privatno, ukoliko imam veću količinu, onda dam na otkup.
Je li to organizovan neki otkup? Kome tačno
da? Da, organizovan otkup. Otkupljivač je naš med, pogon za plasman meda Rača, tako da imamo organizovan otkup.
Da li planiraš možda u budućnosti da povećaš broj košnica?
Da, imam neki cilj da imam oko 50 košnica. Trenutno imam na gazdinstvu oko 30 košnica i polako povećavam taj broj.
Ko se sve bavi medarstvom kod vas na gazdinstvu?
Bavimo se ja i supruga i otac. Na mom gazdinstvu koje se nalazi u selu Gornja Lomnica, 6 km od Vlasnica, čuvam, znači bavim se uzgojem autohtonih rasa svinja mangulica. Imam na gazdinstvu oko 35 grla mangulica. Mangulice žive u prirodnim uslovima, piju izvorsku vodu, idu na ispašu, tako da je meso od njih izuzetno kvalitetno.
Hrane se i šumskim plodovima, tako?
Da, i šumskim plodovima, i žirom, i travom, i svega što nađu u prirodi. To utiče izuzetno na kvalitet mesa. Od mangulica moram da izdvojim posebno kobasice, koje su izuzetnog kvaliteta, zatim mast, slanina. Javljaju se kupci koji vode računa o svom zdravlju.
Da li planirate možda povećanje i broja grla i kod mangulica?
Da, imam neki cilj oko 60 krmača da imam na gazdinstvu. Dobra strana je to što država isplaćuje subvencije. Imamo 27.000 po krmači, 4.000 po nazimici. To je izuzetno dobra podrška države. Bez tih subvencija jednostavno proizvodnja možda i ne bi bila isplativa.
Me
U blizini manastira Studenica i Gradac smestilo se selo Bzovik. Stanovništvo ovog malenog sela bavi se stočarstvom. Proizvode odličan sir i kajmak, čuveni krompir i još bolje maline. Nekoliko porodica počelo je da se bavi i etnoturizmom i svakodnevno dočekuju goste. Posetio ih je naš Nemanja Jakovljević.
Da je selo ime dobilo po Bzovi, kako meštani zovu zovu koja ovde raste u izobilju, prvi gosti saznali su u domaćinstvu Miljkovića, ali se i uverili u gostoprimstvo domaćina na Visoravni, koja se ponosi pejzažima, vodopadom Izubra, blizinom manastira Gradac, Studenica i Pridvorica. Jedna od njih je Tea Terzić iz Raške, koja sa tri prijatelja u Bzoviku provodi prvomajske praznike.
Da se odmorimo od digitalnog sveta, bukvalno. Ne treba ništa, nikakav džakuzi, samo mir. A to ima ovde. Samo inicijativno sam se probudila u 17:30 i sela ovde, odgledala izlazak sunca, vratila se da spavam. Znači, prelepo.
To potvrđuje i Maja Maričić iz Beograda. Maja i njeni roditelji su prvi gosti etno kuće Branislava Miljkovića.
Iskustvo pozitivnije nego što smo očekivali, jer je stvarno domaćin izuzetno interesantna osoba i doći ćemo u neko drugo godišnje doba da bi osetili čari leta ovde i jeseni i tako.
Staru kuću Branislav Miljković sam je renovirao, napravio nameštaj, uradio duboreze. Iako je sve novo, boravak u njoj vraća u vreme kada je u domaćinstvu živelo više od 20 članova porodice.
Ja sam rođen u ovoj kući ovde, želim da to domaćinstvo očuvam. Ta kuća uvijek bila puna, ja želim da bude puna gostiju i dan danas. Nije mi cilj samo, kažem, taj turizam smeštaj i prenoćište ishrana, ne. Nego nešto više, ajde da se sa ljudima uspostavio neki kontakt.
Branislavovi rođaci, jedini Miljkovići koji su ostali da žive u Bzoviku, glavna su logistička podrška za sve što se pred goste iznese na trpezu. Supružnike Stanimira i Milanu zatičemo za šporetom u kuhinji, a Stanimirovu majku Milanku na pašnjaku. Iako je 73, sa osmehom čuva stado ovaca, jednu od gošća upoznaje sa životom na selu.
Vidiš, ovi što su mi došli, to su predobri, prekrasni. Još kad bi ova kija došlo, ja bi to prevolela i da otvori se nešto da ima kod nas ovde.
Istom se nadaju i Marinkovići, ali i da će u njihovom dvorištu biti još veća gužva. Dalibor nam pokazuje gotovo renovirane apartmane u porodičnoj kući.
Ljudi su uključeni na rudnu, znači imaju gostiju. Sad, ajde da pokušamo, ja mislim da nije loša ideja. Nešto smo krenuli, bili s nekim sobam, s nekim ležajima, ovamo, sad smo se malo ozbiljnije uključili u tu priču. Nadam se za neki dan majstori kad dođu da to treba da bude u funkciji.
Domaćini koji su već poznati na mapi seoskog turizma Srbije sa simpatijama gledaju na novu konkurenciju. Domaćinstvo Slađane Sretović koje se nalazi na međi Rudne i Bzovika puno je gostiju. Sigurno je da će uskoro tako biti i u Bzoviku.
Ja s tome toliko radujem, ja mislim čak više nego oni. Zato što mi prosto imamo sad, već 14 godina radimo i imamo dosta starih gostiju i nekako nemamo prostora za nove goste i stvarno nam trebaju kolege i prijatelji i komšije koji bi se bavili time da možemo da raspodelimo i ja lično mislim će to biti jedna od najlepših priča iz ovog kraja.
Prvi koraci su napravljeni. Sada je upornost najvažnija, kažu rudnjanski domaćini koji svoja iskustva već dele sa novajlijama u poslu.
Yeah.
Južnoafrički farmeri rade na smanjenju širenja štetnih gasova. Traktor vođen GPS-om raznosi đubrivo koje je svedeno na minimum, a negde se i ne koristi uopšte. Inače, azot u đubrivu može da se pretvori u azot oksid, štetan gas sa efektom staklene bašte, koji može da se zadrži u atmosferi decenijama. Oko 2500 džersi krava pase raznovrsnu hranu. Lansfus se nalazi među 40 farmi mleka gde je primenjen prvi međunarodni sertifikovani program za poljoprivredni sektor, poznat kao AgriCarbon. Njime upravlja Climate Neutral Group kako bi se smanjili štetni gasovi. Vlasnik mlekare, Mark Rubine, rekao je da su unazad nekoliko godina upotrebljavali manje azota, smanjili troškove na farmi kako bi mlekara bila veoma profitabilna. Kompanija planira da proširi inicijativu na još 33 miliona malih poljoprivrednika i stočara u podsaharskoj Africi sa potencijalnim projektima u Malaviju, Maroku, Keniji i Zambiji.